τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό σας μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Τρίτη, 29 Οκτωβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυρήνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχέση με την πρόσκληση προς τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης χρήσης κινητών στα σχολεία. Αντιδρούν οι μαθητές, πως σχολιάζουν Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΛΜΕΚ. Επεισόδια χθες βράδυ μετά την λήξη του αγώνα από ΕΛ Ανόρθωση στο ΓΑΣΥΠΗ. Ένα άτομο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα γνάθου. Μάστιγα οι επιθέσεις κατά διανομέων στη Λεμεσό. Νέος συμβάγερος στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ψέκασαν με σπρέι στο πρόσωπο άντρα 28 ετών από την Μπαγκλαντές και μετά τον ξυλοφόρτωσαν. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Η πρόσκληση που έλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί το επιστέγασμα αναβάθμισης των διμερών σχέσεων. Είναι δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην πρώτη ενημέρωση, στον Σταύρο Κυπριανού και στην Σταυριανή Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης. Επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως πυρήνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Να τον ακούσουμε.
Ήταν μέσα από μια προοδευτική σχέση των δύο χωρών, η οποία ξεκίνησε ασφαλώς μέσα από την συνεργασία και την συμβολή του FBI για τα ζητήματα επιβολής κυρώσεων στην χώρα μας. Αυτό βεβαίως το θυμόμαστε όλοι, το οποίο βεβαίως κορυφώθηκε μέσα από την συνεργασία για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Αμάρθια, αλλά και την συνεργασία για την εκένωση πολιτών διαμέσου της Κύπρου, Αμερικανών υπηκόων ασφαλώς συμπεριλαμβανομένων, και με την κορύφωση των σχέσεων που πλέον θεσμοθετείται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το έχουμε πει και μαζί είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με την υπογραφή του στρατηγικού διαλόγου, ο πρώτος γύρος του οποίου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, χρονικό ορόσημο το οποίο βεβαίως είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης. Σε μια περίοδο στην οποία η κινητικότητα στο Κυπριακό συνεχίζεται και αυτή είναι η επιδίωξή μας, εν όψη και της διευρυμένης συνάντησης, την οποία ήδη έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Στόχος μας είναι πριν το έτος του έτους, πριν το 2020, εντός του 2024, να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Και ασφαλώς αυτό που επιθυμούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέραν της προσήλωσης τους ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο συμφωνημένο πλαίσιο, που αυτό άλλωστε είναι κάτι το οποίο είναι δεδηλωμένο, είναι και η συμβολή, η ενίσχυση αυτών των προσπαθειών, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι είναι εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και η οριστική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, πάντοτε σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο. Μια μη κατεχόμενη πατρίδα. Το ύψιστο ζήτημα το οποίο οφείλει και μας απασχολεί είναι ασφαλώς το εθνικό μας ζήτημα. Κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνουμε, η οποία ενισχύει την εξωτερική μας πολιτική, ενισχύει την εικόνα μας διεθνώς, ασφαλώς συνδέεται και διασυνδέεται μαζί με τις προσπάθειες μας για επίλυση του Κυπριακού. Ο στόχος, ο πυρήνας, αν θέλετε, αυτής της συνάντησης είναι οι σχέσεις που πλέον έχουν αναβαθμιστεί σε επίπεδο που πλέον αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς, έχει αποδειχτεί έμπρακτα πλέον, γιατί η Κύπρος θεωρείται και στην περιοχή αλλά και ως χώρα ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος με αυτό να διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, είτε αυτό αφορά την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, είτε αυτό αφορά στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, είτε αυτό αφορά την συνεργασία σε ζητήματα έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, αλλά ασφαλώς στον πυρήνα, στον αιχμή του δόρατος της εξωτερικής πολιτικής μας δεν μπορεί να είναι άλλη. Η αξιοποίηση όλων αυτών των συνεργειών, η αξιοποίηση όλων αυτών των σχέσεων, ιδιαίτερα με μια υπερδύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ, στην συμβολή των προσπαθειών μας και των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για επίλυση του Κυπριακού.
Δεν είναι πυροτέχνημα, αλλά το αποτέλεσμα πολύ σοβαρής και μεθοδικής δουλειάς και αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο. Επισήμανε ότι η σημασία της συνάντησης καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η τελευταία φορά που έγινε επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λευκό Οίκο ήταν το 1996. Σημείωσε επίσης ότι ακόμα και ο Πρόεδρος της Τουρκίας δεν επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο μετά το 2019.
Λογικά μπορεί να πιστεύει κάποιος και σωστά ότι η Κυπριακή Ομογένεια θα καθορίσει το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, διότι μιλούμε για τις πολιτείες που θα έχουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα, είναι 4-6-7 ίσως αυτές. Ας δούμε πώς οι Κύπροι ζουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι ελάχιστη. Άρα να σταματήσει κάποιον να το βλέπει αυτόν ότι είμαστε υπό κάποιον τρόπο και το κέντρο του κόσμου. Εάν θα έχει κάποια σημασία, αφού ο πρόεδρος της Αμερικής, η θητεία του ολοκληρώνεται, ο προσανατολισμός των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία και γενικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής τους καθορίζονται με τρόπο που αποτελεί μια κρατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε προς την Αμερικανική πλευρά τη σημασία του ρόλου μας, ως προς τούτον υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Και είναι μια μορφή αναγνώρισης από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ως πυροτέχνημα την τελευταία στιγμή. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς δεδομένων που ξεκινούν από το στρατηγικό διάλογο που μόλις είχαμε την πρώτη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Πάμε πίσω να δούμε τη συνεργασία σε θέματα του ανθρωπιστικού διαδρόμου, τη συνεργασία σε θέματα εκκενώσεων ως προς την περιοχή. Πάμε να δούμε τις διευκολύνσεις που παρέχονται προς τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά ελιμενισμό πλοίων και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία ξεκινούν από το 2018 με το Statement of Intent και έχουν εντατικοποιηθεί τους τελευταίους 18 μήνες. Δεν πρόκειται περί πυροτεχνήματος, αλλά περί αποτελέσματος μια πολύ σοβαρή και μεθοδική δουλειά και βούληση φυσικά και των δύο πλευρών. Αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, να σας θυμίσω πως η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κάποιες περιόδους, τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργούσε έντονες ανησυχίες έως την αντίδραση από αμερικανικής πλευράς. Υπήρξε περίοδος όπου οι διπλωμάτες μας όταν πήγαιναν στο State Department έπαιρναν ραντεβού μετά από 2-3 εβδομάδες, κυρία Βρέτου.
Έχουν κάποια συγκεκριμένη επιδίωξη, ζητούν κάτι συγκεκριμένο λόγω της κατάστασης στην περιοχή, θέλουν κάτι περισσότερο, ίσως.
Η κατάσταση στην περιοχή, κυρία Βρέτου, είναι τέτοια όπου είναι κάτι το οποίο είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Να έχει ένα σταθερό σημείο αναφορά στην περιοχή. Αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είτε αρέσει σε κάποιους τρίτους προς τα έξω, και δεν μιλώ για το εσωτερικό, είτε όχι. Συνεπώς, δεν έχουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή τι ακριβώς θα μας ζητήσει η άλλη πλευρά. Ξέρουμε όμως η σκιαγράφηση της ατζέντας. Είναι μια ατζέντα η οποία φαίνεται μέχρι στιγμή να αφορά θέματα περιφερειακά, θέματα περιφερειακής συνεργασίας, θέματα σύμπραξης περιφερειακής. Και φυσικά πολλά δημερή στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η πρόσκληση του Προέδρου στο Λευκό Οίκο στέλνει και ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι αυτή είναι μια χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο. Και να μην ξεχνούμε ακόμη κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η Κύπρος είχε έναν όνομα κακών το τελευταίο διάστημα σε θέματα που αφορούν οικονομία, τραπεζικής φύσεως, θέματα που αφορούν διαφθορά. Αυτή ήταν η εικόνα που υπήρχε προς το εξωτερικό. Προέκυψε η συνεργασία με το FTPI και με τον Justice Department. Όλα αυτά έχουν τη σημασία, έχουν τον ρόλο. Θα υπάρχει βέβαια και συζήτηση για το Κυπριακό.
Κλείνουμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι, με την ανταπόκριση του Πέτρου Κασφίγη, το ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, και θα συνεχίσουμε με το θέμα που αφορά τους μαθητές, καθώς τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης χρήσης των κινητών στα σχολεία. Όλα αυτά όμως σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Κασφίγη.
Ήταν σίγουρα ευνηδιαστική, αν και από τη στιγμή που είχε γίνει πρόεδρος ο κ. Χρυστοφυλλίδης, ακουγόταν το μεγάλο στοίχημα και εδώ της Ομογένειας ήταν ακριβώς να γίνει μια τέτοια επίσκεψη, να σπάσει αυτό το άτυπο εμπάρκο που κρατούσε εδώ και σχεδόν 28 χρόνια. Τα μηνύματα που είχαμε λάβει στις τελευταίες μέρες ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού διαλόγου που είχε γίνει στην Κύπρο, ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης που είχε εμπειρία από πολλούς άλλους στρατιωτικούς διαλόγους, είπε μάλιστα ότι αυτός ήταν ίσως ο πιο ουσιαστικός διάλογος στον οποίο είχε συμμετέχει. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στρατιωτικός διάλογος έρχεται να προσθεθεί σε μια λυσίδα γεγονότων, όπως παραδείγματος χάρη στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας. Οπότε όλο αυτό το καλό το κλίμα, ο στρατηγικός χαρακτήρας της συνεργασίας και γενικότερα υπό το βάρος της γεωπολιτικής κυρίας στη Μέση Ανατολή, όπου πλέον οι πάντες στη Ουάσιγκτον κατάλαβαν τη γεωπολιτική αξία της Κύπρου και τι μπορεί να κομίσει στο τραπέζι ως σύμμαχος των ΗΠΑ, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε να γίνει το επόμενο βήμα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια κοσμογονία στις σχέσεις της Λευκωσίας με τις Ουάσιγκτον, έχουν γίνει μια σειρά από πάρα πολλά θετικά γεγονότα. Οπότε ακριβώς αυτή η επίσκεψη έρχεται ως επιστέγασμα όλων όσων έχουν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Για αυτή την επίσκεψη σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι βεβαισμένη ότι η Κύπρος είναι σοβαρή όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του μαύρου χρήματος, του ρωσικού χρήματος, ότι πραγματικά δεν είναι απλές πολιτικές υποσχέσεις, ότι είναι σοβαροί και ότι γίνονται στοχευμένες και μεθοδικές κινήσεις και έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά εδώ στην Αμερικανική Πρωτεύουσα. Το γεγονός ότι ο κ. Χρυσοδουλίδης έχει καλέσει τα κλιμάκια του FBI που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κύπρο προκειμένου να συνεργαστούν με τις κυπριακές αρχές για την από κοινού αντιμετώπιση της διαφθοράς και του ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Το ερώτημα είναι το κυπριακό τι θέση θα έχει σε αυτή τη συνάντηση και αν θα έχει.
Δεν γνωρίζουμε την ατζέντα ακόμα, αλλά νομίζω πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα συζητεί το Κυπριακό. Παρόλο όμως αυτά, αυτή η επίσκεψη δεν γίνεται λόγω του Κυπριακού. Δεν υπάρχει κάποια τόσο σημαντική εξέλιξη ώστε οι ΗΠΑ να καλέσουν τον κ. Χρυσοδουλίδη. Γίνεται γιατί αφορά τη θετική ατζέντα της συνεργασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκωσίας. Δηλαδή στις ΗΠΑ για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, αν θέλετε, βλέπαν την Κύπρο ως όχι μια χώρα, ως ένα πρόβλημα υπό το πρίσμα του Κυπριακού. Πλέον τη βλέπουν ως μια στρατηγική χώρα που έχει να προσφέρει πράγματα. Οπότε, από τη μία πλευρά υπάρχει θετική ατζέντα, η οποία προχωράει ανεξαρτήτως από το τι γίνεται στο Κυπριακό. Και συγχρόνως, βεβαίως όμως, οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται και για το Κυπριακό. Οπότε, πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα συζητηθεί και αυτό. Και από εκεί και πέρα, η απερχόμενη κυβέρνηση συντάζει ένα μεταβατικό μέμο, ας το πούμε, στο οποίο το χρησιμοποιούν και οι επόμενες κυβερνήσεις. Οπότε, το γεγονός ότι έσπασε αυτό το άτυπο εμπάρκο που δεν προσκαλόταν ο Κύπριος Πρόεδρος, στην ουσία σπάει ένα ταμπού το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και από οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση.
Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης της χρήσης κινητού τηλεφώνου στα σχολεία σε εγκύκλιο που αποστάλει την Παρασκευή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τονίζεται ότι η ενεργοποίηση και χρήση κινητού ή άλλης έξυπνης συσκευής απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας. Εξαιρέσεις υπάρχουν όταν η χρήση γίνεται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού και εξυπηρετεί την εκπαιδευτική διαδικασία ή σε περιπτώσεις όπου προκύπτει εκτάκτως ανάγκη σχετικά με θέματα υγείας ή ασφάλειας. Η αλόγιστη χρήση κινητών δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που τα παιδιά θεωρούν ότι λύνει, δήλωσε στο τρίτο ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδόρος. Να τον ακούσουμε.
Πιστεύω ότι μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά, και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή των γονιών, ότι το κινητό δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα αυτά που πιθανόν νομίζουν ότι λύνουν για κάποια θέματα όπως της έκτακτης ανάγκης, στα θέματα υγείας κτλ. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και υπάρχει και διαδικασία. Εάν υπάρχει λόγος να επικοινωνήσουν άμεσα με τους γονείς τους, υπάρχουν και τα γραφεία εφημέρευσης των βοηθών διευθυντών που υπάρχει σε κάθε σχολείο που μπορεί να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους.
Γιατί νιώθουν κυνηγημένα τα παιδιά μας.
Όπως και με άλλα παραπτώματα των παιδιών, όπως η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα στο σχολείο, υπάρχουν τα παιδαγωγικά μέτρα που εφαρμόζονται με αναστολή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί 3-4 ώρες αποβολή με αναστολή και αν συνεχίσει να παρεκτρέπεται ή να παραβιάζει τους κανονισμούς, τότε εφόσον δεν συνετίζεται ο μαθητής, η μαθήτρια, πάμε στην ενεργοποίηση των όποιων παιδαγωγικών μέτρων εφαρμόζονται. Αλλά υπάρχουν μια σειρά μέτρα, όπως ο παιδαγωγικός διάλογος, όπως οι συστάσεις, οι υποδείξεις, που σίγουρα θα εφαρμοστούν στην πρώτη φάση.
Πρέπει να είσαστε κι εσείς οι εκπαιδευτικοί προσεκτικοί με τη χρήση των τηλεφώνων.
Ασφαλέστατα, εννοείται, είμαστε απόλυτοι στο θέμα της τάξης. Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τα κινητά, ούτε να τα εμφανίζουν, θα έλεγα εγώ. πριν 10-15 μέρες. Ήθελα να δω την ώρα και πράγματι είχαν και παλιά ρολόγια μέσα στις τάξεις, το επανεξετάσαμε να υπάρχουν σίγουρα ρολόγια μέσα στις τάξεις, ώστε να μην υπάρχει ούτε και αυτό, αν θέλετε, το παραθυράκι, ότι θέλαμε να δούμε την πόση ώρα μας έχει μείνει.
Λοιπόν, μιλώντας επίσης στο Τρίτο, η πρόεδρος της Παγκυπρίας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Γεωργία Γρηγορίου είπε ότι ψεμτάσσεται ενάντια στο μέτρο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προτάσει το Υπουργείο Παιδείας. Κατηγόρησε μάλιστα τους καθηγητές ότι ενδιαφέρονται μόνο να τερματιστεί το bullying στα σχολεία και δεν νοιάζονται αν θα συνεχίζεται εκτός σχολικών χώρων.
Γενικά, είμαστε κατά του μέτρου, γιατί δεν θα βοηθήσει για τους λόγους που λέει το Υπουργείο ότι το σταματά, παραδείγματος χάρη των λόγων ή των σχολικών εκφοβισμών. Εμείς θέλουμε παιδαγωγικά μέτρα για τη λύση τέτοιων προβλημάτων. Δεν έχουν ωράρια αυτά τα προβλήματα, απλά τα σπρώχνουμε κάτω από ένα χαλί.
Θα σας κάνει κακό.
Με προβλήματα υγείας, οι οποίοι ελέγχουν κάποια χάπια ή κάτι οτιδήποτε πάνω στο τηλέφωνο, που χρειάζονται τους γονείς τους ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δηλαδή αν μπορεί οι γονείς να πρέπει να γνωρίζουν από τους μαθητές ή αν κάποιος μαθητής θα θέλει να επικοινωνήσει μαζί με τους γονείς του. Αρχικά ποιος θα μας ασκεί έλεγχο, οι καθηγητές μας κυνηγούν, γιατί αυτοί θα είναι υπεύθυνοι. Οπότε είμαστε ήδη εκτός ύλη. Οι καθηγητές να έχουν την ώρα να ασχολούνται και με αυτό. Λόγος που το Υπουργείο μας παρουσιάζει ως αιτίες για να σταματήσουν το τηλέφωνο είναι οντός και ο σχολικός εκφοβισμός. Ο σχολικός εκφοβισμός πώς θα σταματήσει μέσω ενός τηλεφώνου, το οποίο τηλέφωνο έχουμε 60 λεπτά στα διαλύματα, που τη στιγμή που στην τάξη όντως δεν το έχουμε ήδη από τώρα. Πώς θα σταματήσει ένας μαθητής που κάνει bullying, δεν μπορεί να κάνει τον bullying και έξω σχολείου. Άρα το Υπουργείο θέλει να σταματήσει τον bullying μέσα στα σχολεία για να βγάλει τη μουρά του έξω.
Εσείς βλέπετε ότι με αυτό το σκεπτικό ίσως θα μπορούσαν κάπως αλλιώς να το χειριστούν?
Εμείς περιμένουμε τη συνάντηση με την Υπουργό για να δούμε, θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις που περιμένουμε και μετά θα...
Σε ποια ερωτήματα θα περιμένετε απαντήσεις?
Τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα, παραδείγματος χάρη το κυνήγι της τρίχας, η στολή.
Σας κάνουν παρατηρήσεις για τα μαλλιά, το κόψιμο, το χτένισμα, το,
ακριβώς,
ναι, το κούρεμα, το χρώμα.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το κυνήγι της τρίχας. Τι άλλο?
Τη στολή. Θέλουμε να χαλαρώσει το... Να μην υπάρχει τόσο να
σπιράσει. Α, πάει πακέτο δηλαδή. Η ιστορία.
Ναι, είναι πολλά ζητήματα, οπότε περιμένουμε πολλές απαντήσεις και μετά να δούμε τα επόμενα μας βήματα ως πιστεύει.
Πάμε τώρα και στην θέση του Υπουργείου. Κάπως ακραίες θεωρεί τις τοποθετήσεις περί κυνηγιού της τρίχας και της στολής. Ο Νικόλας Γιασουμίνη, διευθυντής μέσης εκπαίδευσης, μίλησε στο Τρίτο, να τον ακούσουμε.
Θεωρώ ότι είναι ακραία η τοποθέτηση κυνήγι της τρίχας και κυνήγι του κινητού. Μιλάμε για περίοδο εφαρμογής των τρομερών κανονισμών, όπου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενημέρωση, την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων και συστήνουμε όπως οι διευθύνσεις των σχολείων σε συνεργασία πάντοτε και με τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια και τον καθηγητικό σύλλογο να δοθεί ένα περιθώριο προσαρμογής με τα νέα δεδομένα, να υπάρξει η εφαρμογή του παιδαγωγικού διαλόγου στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή εφαρμογή. Εκεί που συστήνουμε και ζητούμε να αυστηροποιηθούν τα μέτρα είναι όταν υπάρχουν μετά από την εφαρμογή των παιδαγωγικών μέτρων και του παιδαγωγικού διαλόγου η κατ' επανάληψη παραβίαση των κανονισμών ή και ο συνδυασμός με άλλα σοβαρά παραπτώματα. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε κυνήγι, ούτε άμεση αποβολή. Είναι μια σειρά από παιδαγωγικά μέτρα όπως αυτά καθορίζονταν και καθορίζονται στους κανονισμούς μας και για άλλα παραπτώματα, όχι μόνο για τη φύση του κινήτου. Τα διάφορα στάδια είναι παιδαγωγικός διάλογος, παρατήρηση, επίπληξη, κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση και στη συνέχεια αυστηροποιώ τα μέτρα κατά επανάληψη όπως τα έχουμε καθορίσει. Με αποβολή εξαρτάται από το παράπτωμα. Δεν είναι τα ρήφα για να πω ότι είναι μία μέρα, δύο. Αναλόγως του παράπτωματος, δηλαδή αν συνδέεται η χρήση του κινητού με άλλο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, όπως η βιντεογράφηση και η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάτι άλλο, τότε διαφορετικά αντιμετωπίζεται. Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς και ελέγχονται τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα από την υπηρεσία της ειδικής εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι και τα ιδιωτικά σχολεία έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τη χρήση των έξυπνων συσκευών και του κινητού.
Ανδρέας ο Καλλιστράτης είναι εδώ μαζί μου. Ολοκληρώσαμε την προηγούμενη ενότητα, το έχετε αντιληφθεί και από το ηχητικό. Ήταν η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Κόμπου με τον ομόλογο του από το Λουξεμβούργο. Ανδρέα, συγχαιρετώ. Τι έχουμε?
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση και η επίσκεψη του Ζαβιέ Μπετέλ, του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού εξωτερικών και εξωτερικού εμπορίου του Λουξεμβούργου στην Κύπρο. Το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μπετέλ. Ακολούθως μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τον υποδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Κόμπος. Είχαν μια διμερή συνάντηση. Ακολούθως διευρυμένες συνομιλίες και γύρω στις 11 και 10 ήταν οι δηλώσεις των δύο υπουργών. Αρχικά ο Κωνσταντίνος Κόμπος δήλωσε πως συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η στενή συνεργασία Κύπρου-Λουξεμβούργου ως προς την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το εμπόριο, αλλά και ως προς την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Φυσικά στην ατζέντα ήταν το κυπριακό. Ευχαρίστησε ο Υπουργός Εξωτερικών τον Λουξεμβούργιο ομόλογό του για τις θέσεις αρχών του Λουξεμβούργου για τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Συζήτησαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η κοινή παρουσία των δύο μικρών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μείνουμε αφοσιωμένοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ενώ έκλεισε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η διένεξη μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και τόνισε πως η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται για την σταθερότητα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε, Παναγιώτη, πως ο Ξαβιέρ Μπετέλ, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών του Λουξεμβούργου, θα μεταβεί τις επόμενες ώρες στο Ισραήλ, ενώ θα έχει συνάντηση και με την Παλαιστινιακή ηγεσία. Όπως δήλωσε ο κύριος Μπετέλ, είναι η δεύτερη επίσκεψη που έχει στην Κύπρο. Την πρώτη φορά είχε έρθει στην Κύπρο ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, πλέον ως αναπληρωτής πρωθυπουργός. Ευχαρίστησε φυσικά για την ευκαιρία. Εξέφρασε ενθουσιασμό για την συνάντηση η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη των δύο υπουργών εξωτερικών με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί όπως είπε έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θεωρεί πολύ σημαντική την νέα γενιά.
Ήταν ότι μιλούσαν ελληνικά.
Όχι, ήταν στα αγγλικά οι δηλώσεις. Μόνο ένα καλημέρα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στα ελληνικά, με άψογη προφορά πρέπει να πούμε.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μπετέλ.
Μας αρέσει έτσι όταν τα ακούμε αυτά, μας αρέσει. Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Υπογράμμισε ότι συμπληρώνονται 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Λουξεμβούργου. Τόνισε πως γνωρίζει ότι αυτή η χώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι 50 χρόνια μοιρασμένη. Θέλουμε διαπραγματεύσεις, είπε, στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και του Διεθνούς Δικαίου. Φανταστείτε, και λέω μόταμο, τι είπε εκείνη την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αγνοούμενοι. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Ήταν μεγάλο το κομμάτι των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Παναγιώτη, και για το θέμα της Μέσης Ανατολής, για το Μεσανατολικό. Θα μεταβεί τις επόμενες ώρες στο Ισραήλ. Είπε πως είναι αποστολή μας να αποφεύγουμε τις προκλήσεις και όχι να τις προκαλούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την επίδραση που θα έπρεπε να έχει. Πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση. Ξέφρασε και ο ίδιος την ελπίδα ότι μεταβαίνοντας στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη θα καταφέρει έστω να βάλει ένα μικρό λιθαράκι για να έρθει η ειρήνη και σημείωσε πως με όσα συμβαίνουν χρειάζονται βήματα και από τις δύο πλευρές ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη, γιατί οι νέες γενιές μεγαλώνουν με τους μεν να κατηγορούν τους δε και αντίστοιχους. Παναγιώτη.
Αντρέα, μου ευχαριστώ πολύ. Απλώς να επισημάνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα ακούσουμε τι είπε η συνάδελφος η Βαρβάρα η Κοντού στο από μέρα σε μέρα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Θα το κάνουμε αυτό αργότερα. Τώρα, θα μείνουμε στα δικά μας. Επεισόδια συνέβησαν γύρω στις 10 χθες βράδυ έξω από το Γασιπί μετά την ολοκλήρωση του αγώνα από Ελ Ανόρθωσης. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν μεταξύ τους αλλά και με την αστυνομία.
η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Δύναμης, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, μιλώντας την πρώτη ενημέρωση στον Σταύρο Κυπριανού και στην Σταυριανή Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα γνάθου. Εξαιτίας των επεισοδίων, προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους γύρω από το στάδιο και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λέμεσου.
Στην λήξη του αγώνα σημειώθηκαν τα επεισόδια, τραυματίστηκε 26χρονος. Αρχικά μετά τη λήξη του αγώνα αποχώρησαν οι οπαδοί της μίας ομάδας και παρέμειναν στις κερκίδες οπαδοί της δεύτερης ομάδας, τους οποίους ακολούθως συνόδευσαν μέλη της αντιοχλαγωγικής της αστυνομίας εκτός γηπέδου, ώστε να υπέρθουν στα λεωφορεία ή να παραλάβουν τα οχήματα τους. Φαίνεται ότι αριθμός από αυτούς τους οπαδούς, 2-3 άτομα, εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο και ακολούθως συνεπλάγησαν με οπαδούς της άλλης ομάδας που αποχωρούσαν εκείνη την ώρα με τα οχήματα τους. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 26χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα γνάθου. Αναμένεται η λήψη κατάθεσης από τον 26χρονο. Το περιστατικό διερευνάται από τα μέλη
δηλαδή,
του
Δηλαδή, στάθμευσαν τα οχήματα τους μέσα στον αυτοκινητόδρομο και κατέβηκαν και πιαστήκαν στα χέρια, κάπως έτσι έγινε.
Έτσι δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες. Αναμένεται να ληφθεί και η κατάθεση, ώστε να δούμε ακριβώς πώς σημειώθηκαν τα επεισόδια. Δεν ήταν μεγάλη έκσταση στα επεισόδια. Όπως ανάφερα, 2-3 άτομα από οπαδοί της μίας ομάδας εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο. Οπότε δεν ξέρω και εκεί, δεν έχω
την ενημέρωση. Γιατί έκλεισε και ο δρόμος για μερικά λεπτά, όπως μας είπατε, όπως
για
διαβάσαμε
μερικά λεπτά. Υπήρξε μια συμφόρηση, παρατηρήθηκε συμφόρηση ακριβώς. Οπότε αναμένεται και η λήψη κατάθεσης, ώστε να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή, τι προηγήθηκε.
Και ο τραυματίας δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αντιλαμβανόμαστε έτσι.
Κάταγμα γνάθου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Κάταγμα γνάθου σημαίνει ότι πιάστηκαν στα χέρια, πέσαν μπουνιές.
Έτσι φαίνεται.
Μάλιστα.
Έτσι φαίνεται, υπήρξε συμπλοκή. Αναμένεται η λήψη κατάθεση, ώστε να δούμε, να μας αναφέρει όλα τα στοιχεία. Ίσως δοθεί κάποια κατεύθυνση, κάποιες περισσότερες πληροφορίες, κάποιες περιγραφές.
Τι να πούμε. Τα ίδια και τα ίδια. Στο τέλος θα γίνει αυτό που φοβούνται τα οργανωμένα σύνολα. Δεν εκφράζω βεβαιότητα. Με βάση την κατάσταση, εκτίμηση είναι. Και στο τέλος θα απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων. Απίστευτη είναι η κατάσταση στη Λεμεσό με τις επιθέσεις εναντίον διανομέων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών που αφορούν εντοπισμό των δραστών νέας επίθεσης εναντίον άντρα 28 ετών από την Μπαγκλαντές, η οποία έγινε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Λεπτομέρειες έδωσε στην πρώτη ενημέρωση και πάλι εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου Αστυνομίας, η Μαρίνα Χριστοδουλίδου.
Και πάλι άλλη μια επίθεση γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα. 28χρονος διανομέας επέβαινε στη μοτοσυκλέτα του για διανομή παραγγελίας. Σταμάτησε σε φώτα τροχιάς και δίπλα του σταμάτησε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 νεαρά πρόσωπα. Ο συνοδηγός του οχήματος αρχικά έριξε στο πρόσωπο του διανομέα κάποια ουσία, ενδεχομένως με σπρέι, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να μην μπορεί να συνεχίσει να οδηγήσει. Στάθμευσε τη μοτοσυκλέτα του και ο ίδιος κινήθηκε προς το όχημα. Ακολούθως κατέβηκαν από το όχημα και οι 4 επιβαίνοντες και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Μεταφέρθηκε ο 28χρονος με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Διαπιστώθηκε ότι φέρει κακώσεις στο κεφάλι και αυτή η υπόθεση διερευνάται από τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία για το συγκεκριμένο περιστατικό, οπότε υπάρχει και κατεύθυνση.
Είναι μια περιστατικό που έγινε σε δημόσιο χώρο, σε φώτα τροχέας. Φαντάζομαι κάπου εκεί θα υπάρχουν και κάμερες, είτε σε παρακείμενα υποστατικά κτλ. Και προκαλεί έτσι εντύπωση η ευκολία με την οποία κάποιοι νεαροί επιδίδονται σε αυτές τις νεαροί. Ανεγκέφαλοι, δεν ξέρω ποιον άλλο χαρακτηρισμό μπορεί κάποιος να αναφέρει
και
από τηλεοράσεως.
Αλλά από τις συλλήψεις, από 15 χρονών μέχρι 36 είναι τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί. Μιλούμε.
Προφανώς αυτός που είναι 36 χρονών έχει το ίδιο μυαλό, ίσως και λιγότερο με τον 15χρονο. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος κάποια στιγμή αυτά τα φαινόμενα να σταματήσουν, διότι κάποια στιγμή μη κακό θα θρυνήσουμε και θύματα. Δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Όταν χτυπάς τον
μόνο
άλλο...
την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν 3 περιστατικά. Το τέταρτο αυτή την εβδομάδα συνελήφθησαν μέχρι στιγμή 5 πρόσωπα. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία αναζητούμενου προσώπου για περιστατικό που αφορούσε επίθεση στις 24 αυτού του μήνα. Για το συγκεκριμένο περιστατικό τελούν ήδη υποκράτηση άλλα 3 πρόσωπα. Έχουμε δώσει χθες αναζητούμενους άλλες 3 φωτογραφίες. Δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Αυτά το άτομα, κυρία Χριστοδουλίδου, παραμένουν υποκράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή κάποια στιγμή αφήνονται και ελεύθεροι?
Παραμένουν υποκράτηση ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και ακολούθως οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου. Αρχή του χρόνου, πέραν των 15 περιστατικών, αν είμαι σωστή, πέραν των 15 υποθέσεων διερευνήθηκαν ή διερευνώνται, έγιναν αρκετές συλλήψεις. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταχωρηθεί. Τρία περιστατικά μόνο την περασμένη εβδομάδα.
Ναι. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την μάστιγα πραγματικά. Τι τους στέλνει οι ανθρώποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε και στη Βουλή. Παναγιώτης Καπαρής, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Να κάνουμε αρχή με την Επιτροπή Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής, όπου είχαμε δραματικές εκκλήσεις από βουλευτές για λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Χατζηγιάννης, υπέδειξε ότι οι ομάδες πληθυσμού βρίσκονται και στο K5 για αφανισμό. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα, σε αξιόπιστα καταναλωτικά προϊόντα και στην παιδεία. Ενδεχόμενος κάποιες ομάδες να αναγκαστούν να οδηγηθούν σε δυναμικά μέτρα, όπως είπε, ώστε να υπάρξει ρύθμιση της αγοράς. Σημείωσε ότι πολύ λίγα στατιστικά στοιχεία γνωρίζουμε για το ύψος της ακρίβειας και οι αναλύσεις είναι μακροοικονομικές. Απαιτούνται αναλύσεις, είπε, οι οποίες να αγγίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Ομάδες διαχειριστών πολιτικής, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να είναι στο απειρόβλητο. Πρέπει να είναι υπό έλεγχο. Ζητούμε από τη Στατιστική Υπηρεσία σημείωσε να παραχωρεί στοιχεία στους συνδέσμους καταναλωτών, ώστε να γίνονται σωστές αναλύσεις. Από τη ΡΑΕΚ είπε, ζητούμε ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς, απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία προς την Επιτροπή Εμπορίου. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Κώστας Κώστα, δήλωσε ότι η ΑΕΚ έχει λίπος, λένε, όπως είπε, και αν αφαιρεθεί θα μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% και διαρωτήθηκε αν είναι σωστό αυτό. Εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ απάντησε ότι οι δαπάνες είναι ανελαστικές, δηλαδή τα μισθολόγια φθάνουν μέχρι το 9% των συνολικών δαπανών. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, ο Γιώργος Πέτρου, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν άτομα με τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να αγοράζουν καύσιμα όταν η τιμή είναι πιο φθηνή. Πρέπει να γίνει εξομάλυνση στις τιμές ώστε να αποφεύγουμε τα πάνω και τα κάτω. Εισηγήθηκε να ανοίξει η ανταγωνιστική αγορά ώστε να μπορούν, όπως είπε, να προσεγγίζουν μεγάλους καταναλωτές. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής της Υπηρεσίας Καταναλωτών, ο Μάριος Ρουσιώτης, δήλωσε ότι είναι μειονέκτημα το γεγονός ότι τα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία είναι σταθμισμένα ανά επαρχία και όχι συγκεκριμένα για κάθε προϊόν. Να περάσουμε και στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, όπου οι κενές τουρκοκυπριακές κατοικίες διατίθενται σε πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουν σπίτι, σύμφωνα με πρόταση νόμου την οποία μελέτησε η Επιτροπή Προσφύγων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Νίκος Κέτερος, δήλωσε ότι σε πρώτο επίπεδο θα γίνεται οπτικός έλεγχος αν κατοικείται ή όχι η κατοικία. Ακολούθως αξιολογείται η κατάσταση της υγείας, αν μπορεί να διαμένουν άνθρωποι ή όχι, και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών, στην βάση κριτηρίων, θα παραχωρεί τα κενά σπίτια. Σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τις κενές οικίες, ωστόσο εκτιμάται ότι φθάνουν μέχρι και τις 100 σε όλη την Κύπρο. Η βουλευτής του ΔΣ, Ρίτα Σούπερμαν, δήλωσε ότι διαφωνούν με τον οπτικό έλεγχο των τουρκοκυπριακών περιουσιών και θα πρέπει να γίνεται στατικός έλεγχος. Η Επιτροπή Προσφύγων εξέφρασε και την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου, αφού δεν επιτρέπεται επίσκεψη επιθεωρητών ή μελών των σχολικών εφορίων. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον συνάδελφο τον Πανίκο τον Ευρυπίδου. Θα μας πει για το αεροδρόμιο Πάφου. Προσανατολίζονται οι θύνοντες να το επεκτείνουν. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει η επέκταση του αεροδρομίου της Πάφου. Αυτό άλλωστε διαλαμβάνεται και στη συμφωνία διαχείρισης ανάμεσα στο κράτος και την διαχειρίστρια εταιρεία. το τερματικό με βάση τα στοιχεία, τους αριθμούς των επιβατών θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί, αλλά έχει ληφθεί πλέον η απόφαση ότι προχωρούν στην δημιουργία νέου τερματικού για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αίθουσα Παναγιώτη στο αεροδρόμιο της Πάφου που εξυπηρετεί και τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, και με το νέο τερματικό θα υπάρξει διαχωρισμός της αίθουσας αναχωρήσεων από την αίθουσα αφίξεων, διότι αυτή τη στιγμή λόγω και της αύξησης των πτήσεων σε περιόδους αιχμής δημιουργείται μία άσχημη εικόνα με επιβάτες να αναμένουν σε ουρές ακόμη και εκτός της αίθουσας. Το έχουμε δει να συμβαίνει, όπως έχουμε πει, σε περιόδους αιχμής, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όπου μπορούν να φτάσουν και τις 80 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο της Πάφου και 15.000 την ημέρα να εξυπηρετούνται μόνο στον αερολιμένα της Πάφου, στον οποίο πετούν ήδη 20 αεροπορικές εταιρείες. Και αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση και τη δημιουργία του νέου τερματικού υπάρχει προσδοκία και ελπίδα ότι θα αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός και των πτήσεων αλλά και των επιβατών. Για αυτή λοιπόν την δουλειά που θα γίνει το νέο τερματικό, η διαχειρίστρια εταιρεία Ερμές έχει υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής συνένεσης για το έργο αυτό, και σήμερα το απόγευμα στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίνης είναι προγραμματισμένη να γίνει η παρουσίαση της περιβαλλοντικής μελέτης για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει με βάση την νομοθεσία. Γι' αυτό είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την σύσκεψη αυτή, τη συνάντηση αυτή, που θα παρουσιαστεί η μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο στο περιβάλλον της περιοχής του Αερολιμένα Παναγιώτη.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, Πανίκο, δύο λόγια. Φεύγει ο κύριος Τσαπής, αφιπηρετεί ή μετακινείται κάπου αλλού? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Είναι πολύ νέος ο κύριος Τσαπής για να αφιπηρετήσει.
Μάλιστα. Μετακινείται αλλού λοιπόν.
Ναι, ναι. Υπήρξε μετάθεση για την οποία υπήρξαν και αντιδράσεις. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου και της Λάρνακας που έχει αποφασιστεί η μετακίνησή τους και υπήρξαν αντιδράσεις. Έχει ανακληθεί η μετακίνηση του αστυνομικού διευθυντή Λάρνακας. Δεν έγινε το ίδιο για τον κύριο Τσαπή, για τον οποίο δόθηκε η εξήγηση ότι είναι χρόνια πολλά στην Πάφο και στα πλαίσια της εναλλαξιμότητας πρέπει να υπάρξει αυτή η μετακίνηση. Μετακινείται στη Λάρνακα και αναλαμβάνει την διεύθυνση της ΜΑΕΠ, της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της αστυνομίας, και στην Πάφο έχει ήδη έρθει σήμερα και ξεκίνησε δουλειά νέος αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Κλήτος Ερωτοκρήτου. Ήταν μέχρι πρότινος βοηθός αστυνομικός διευθυντής στην επαρχία Λεμεσού. Είναι γνώριμος στην Πάφο, διετέλεσε για χρόνια υπεύθυνος του ΤΑΕ Πάφου Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε και στην συνάδελφο την Ραλή την Παπαγεωργίου, συνεργάτηδα του ΡΙΚ. Θάνατος βρέφους στα κατεχόμενα, η υπόθεση με το λάθος που έγινε και έβαλαν τελικά εθανόλη μέσα στον ορό, μέσα στην φόρμουλα του γάλακτος που επρόκειτο να δώσουν στα νεογνά. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες λοιπόν η Ραλή. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα συμβάνβο από την Κυριακή το αργά το απόγευμα που είδε το φως στη δημοσιότητα. Παναγιώτη, έχει προκαλέσει φοβερή αναστάτωση και θυμό στα κατεχόμενα. Το 20 ημερών κοριτσάκι ταύτηκε χτες. Τα υπόλοιπα 6 νεογνά είναι καλά στην υγεία τους. Καλά με την έννοια της σταθερής πορείας. Έχουν αποσυνδεθεί από τον αναπνευστήρα και ακολουθούν την αγωγή που έχουν αποφασίσει οι γιατροί και η πορεία τους θεωρείται θετική σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση λίγης ώρας από το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας. Πώς έγινε το περιστατικό? 5 λίτρα εθυλικής αλκοόλης, εθανόλη, σε ένα πλαστικό μπουκάλι δίπλα από τη σκόνη γάλακτος για τα νεογνά αναμίχθηκε και η φόρμουλα δόθηκε στα 7 νεογνά στο Τμήμα Πηγών Περιστατικών Νεογνών στο νέο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας. Αυτό έγινε, ο θάνατος του 20 ημερών βρέφους σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Για περίπου 24 ώρες προσπάθησαν να κρατηθεί κρυφό. Οι σύνοντες δεν έδιναν εξηγήσεις στους γονείς. Όταν όμως αρρώστησα και τα υπόλοιπα εξυπνογνά, δημοσιοποιήθηκε το όλο συμβάν.
Ναι.
Έχουν συλληφθεί 5, οι 4 νοσηλεύτριες της Βάρδες του Σαββάτου και οι επικεφαλής του τμήματος. Είναι υποτριήμερη κράτηση από χτες. Όλα δείχνουν αμέλεια.
Ναι.
Πώς βρέθηκε η εθανόλη εκεί, στο πλαστικό μπουκάλι, στο λάθος μέρος, και γιατί η νοσοκόμα που έβαλε την εθανόλη στη φόρμουλα δεν μύρισε ότι ήταν αλκοόλ, δεν γεύστηκε το γάλα πριν το δώσουν για να καταλάβει ότι δεν ήταν νερό. Όλα αυτά είναι ερωτήματα εκ των υστέρων βεβαίως. Έχει προποιηθεί, όπως σας είπα, μεγάλη αναστάτωση. Εννοείται ότι χθες και σήμερα είναι πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα, στα πρωτοσέλιδα του Κυπριακού τύπου. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και, όπως σας είπα, έχουν συλληφθεί οι πέντε από τις 7 νοσηλεύτριες του τμήματος. Αυτό το νοσοκομείο, Παναγιώτη, είναι καινούριο. Τα γένεια έγιναν σχετικά πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2-3 χρόνια από τον ίδιο τον Ερντογάν. Ήταν ένα νοσοκομείο που χτίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, είχε και προβλήματα δομικά, αλλά εδώ μιλάμε για έλλειψη εποπτείας, ελέγχου και σωστών διαδικασιών μεταφοράς υγρών και χρήσης υγρών που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και των αντικειμένων. Δυστυχώς ένα μωράκι χάθηκε. Τα υπόλοιπα 6, επαναλαμβάνω, η κατάσταση υγείας τους θεωρείται σταθερή.
Μάλιστα. Γαλή μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Τερικός είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Πάμε στη δεύτερη. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, πάμε να δούμε αθλητικά, καθαρά
ναι,
αθλητικά.
Ναι.
Ασχοληθήκαμε με ελάχιστα με τους. Να μην τους χαρακτηρίσω. Λοιπόν, να μην τους δώσουμε και πολύ αξία.
Μια ερώτηση όμως, γιατί
ναι.
Πήρα το μήνυμα σου να μην ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και
ναι.
Καλά, φαντάζομαι ασχολήθηκε εσύ στην αρχή.
Δώσαμε απλώς
ναι.
τη θέση της αστυνομίας. Τίποτε περισσότερο δεν θα τους δώσουμε πολύ αξία, Γιώργο μου, δεν την αξίζουν.
Ναι. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρξει συνέχεια όσον αφορά το θέμα της μετακίνησης φιλάθλων. Δεν ξέρω αν.
Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
Ναι, ναι.
Δεν ασχολήθηκα με αυτό, διότι δεν έχουμε
αγκαλιστεί. Πρέπει να υπάρξει ένα ακόμα συζήτηση.
Εκτιμώ ότι σε επόμενο στάδιο, εκτίμηση είναι αυτό
ναι,
καθαρά.
Ναι. Μα και εγώ εκτίμηση θα έκανα.
Δεν έχω πληροφόρηση, αλλά με αυτό που έγινε προχθές, δεν ξέρω κατά πόσο οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ θα πάνε στο επόμενο παιχνίδι.
Τσάφος.
Θα τους επιτραπεί να πάνε στο επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα εκτός
ναι,
έδρας
ναι.
Λέμεσο. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μετά από τα χθεσινά, ένα σενάριο είναι αυτό. Μπορεί και να επιτραπεί κανονικά. Έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου τα επεισόδια. Δεν ξέρω. Αυτό όμως που θα πω έτσι και θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις Γιώργο μου, είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Θέλουν εν τέλει οι οργανωμένοι να μετακινούνται και να πηγαίνουν στα εκτός έδρας.
Και
αυτό είναι το πιο ζωντανό κομμάτι.
Και να έχουν την ευθύνη της μετακίνησης
τους. Ακριβώς,
διότι
δεν καταλογίζω ευθύνη στους οργανωμένους ότι αυτοί έκαναν τα επεισόδια προς Θεού.
Ναι,
ούτε
ναι,
του
ναι.
Αποέλου της Ανόρθωσης της Ομονίας, ούτε κανενός. Αλλά αυτούς τους ταραξίες τους γνωρίζουν.
Δεν πιστεύεις ότι οι οργανωμένοι με την δύναμη, αν θες το power που έχουν,
ναι.
να εμποδίζουν τα επεισόδια. Εγώ λέω μπορούν. Είναι μια οντότητα η οποία έχει τη δύναμη να αποτρέψει επεισόδια οι οργανωμένοι.
Έτσι, για να πάμε και στο όμορφο κομμάτι των οργανωμένων, την κερκίδα στο Απολανόρθωση. Βροντερών παρών, ηχητικά έτσι όμορφα πράγματα. Επίσης σε ένα άλλο γήπεδο, εκεί στην Περιστερώνα, πιο μικρό, οπαδοί μια ομάδα νεοφώτιστη κτλ. Πάλι έτσι σε ένα βροντερό. Αυτό δεν είναι κρίμα να το στηρίξουν από την ομάδα τους. Είναι κρίμα το πράγμα. Λοιπόν, σταματώ μέχρι εδώ και επιμένω. Δεν καταλογίζω ευθύνες, δεν έρθουν από τώρα οργανωμένοι της Ανόρθωσης, του Αποέλ, της Ομόνιας. Ξέρεις, κύριε, ήμασταν εκεί και τα κάναμε. Είσαι ψεύτης. Όχι, δεν τους καταλογίζω ευθύνες. Απλώς λέω.
Μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση.
Βοηθήστε, ελέγξετε το. Είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Cyprus League με κερδισμένους αλλά και χαμένους από τα αποτελέσματα. Ο Ρόδρυ, κορυφαίος ποδοσφαιριστής, και η Αϊτάνα Μπον Ματί, κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, στα ψεσινά βραβεία της Χρυσής Μπάλας. Τέλος από την Manchester United, το Eric Ten Hag, ο Κάρλος Σάινθ και η Φεράρι μονοπόλησαν τον Grand Prix του Μεξικού. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα θέματα μας. Ο Αποέλ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κερδίζοντας μέσα στο Γασιπί την ανόρθωση με 2-0. Η ομάδα των ανατροπών χτύπησε ξανά. Η Πάφος FC έφυγε με διπλό από το κατοκοπιά επιστροφή Γλαύκος Κλειρίδης, αφού επικράτησε 2-1 της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η Ομόνια έκανε βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για να βγει από την αγωνιστική κρίση κόντρα στην Καρμιώτισσα με το επιβλητικό σκορ 6-2 με 5 διαφορετικούς σκορ και 17 τελικές. Να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της Άντρες Κασάπη.
Αναλύωτο παρέμεινε το σκηνικό στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, καθώς οι 5 πρώτες ομάδες προχώρησαν με νίκες. Στον τέρπι του ΓΑΣΥΠΗ, το ΑΠΟΕΛ επικράτησε της ανόρθωσης με 2-0, πανηγυρίζοντας το δεύτερο διαδοχικό του τρίποντο. Οι γαλαζοκίτρινοι άνοιξαν το σκορ μόλις το τρίτο λεπτό, με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, ενώ Στέφαν Ντράζιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79ο λεπτό. Στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς το ΑΠΟΕΛ έμεινε στους 8 η Κυρία, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 μετά την αποβολή του Κονσεϊσάου στο 38.
Ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, ακόμη με νέο στην ομάδα φέτος ήρθα και τώρα μαθαίνω κάποια πράγματα, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
Νίκη με ανατροπή για την Πάφο, η οποία πέρασε και από την Περιστερώνα, επικρατώντας της Ομόνιας 29 Μαΐου με 2-1 και εξακολουθεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής με 22 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ντρούγιτς στο 9, αλλά οι γαλάζιοι με τέρματα το Ζάιρο στο 20 και Σούνιτς στο 66 έκαναν την ανατροπή, συνεχίζοντας την αίτητη πορεία τους στο πρωτάθλημα. Η Πάφος είχε δοκάρει με το Ζάιρο στο 78 λεπτό.
Περιμέναμε ένα δύσκολο αγώνα και αυτόν είχαμε. Είχαμε υπομονή και καταφέραμε να πάρουμε τους 2 βαθμούς.
Επιστροφή στις νίκες για την Ομόνια που έριξε εξάρες στην Καρμιώτισσα και ανέβηκε στους 15 βαθμούς.
Γνωρίζουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρα στο στόχο μας. Όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες. Πετύχαμε 6 γκολ, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.
5 διαφορετικοί σκόρερ πέτυχαν τα 6 γκολ του Τριφυλιού. Ευάντρο, Κακουλή, Σεμέδο, Κούσουλος και Αλιούμ είδα δίχτυα για την Ομόνια. Οι Αντωνίου και Σμίλιανιτ σκόραραν για την Καρμιώτισσα.
Όσο αφορά τώρα την συνέχεια, η ένατη αγωνιστική περιλαμβάνει μεγάλα ντέρπι όπως Απόλλων Αποέλ, ΑΕΚ Άρης και ΑΕΛ Ανόρθωση. Επίσης ξεχωρίζει ο αγώνας Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Ρόδρυ είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2024, κατακτώντας την χρυσή μπάλα στην τελετή απονομής που διεξήχθη στο Παρίσι χθες βράδυ στην ετήσια τελετή που διοργανώνει το περιοδικό France Football. Ο Ρόδρυ είναι πρωταθλητής Αγγλίας με την Manchester City, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία, την εθνική του ομάδα, με τεράστια συνεισφορά μέχρι και τον τελικό του Euro 2024. Μάλιστα, ο Ισπανός γίνεται ο πρώτος μέσος μετά τον Μόντριτς το 2018 και ο 14ος από το 1956 που κατακτά την χρυσή μπάλα, ενώ είναι ο τρίτος Ισπανός που κερδίζει το πολύτιμο ατομικό βραβείο μετά τους Ντι Στέφανο και Λουίς Σουάρεθ από το 1960. Ο πρώτος. Η Αϊτάνα Μπονμαντί είναι η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο. Η ποδοσφαιρίστρια της Μπαρσελόνα αναδείχθηκε νικήτρια της χρυσής μπάλας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Η Ισπανίδα με την Μπαρσελόνα κατάφερε να κατακτήσει πέρσι το Champions League, το Ισπανικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα Εμιλιάνο Μαρτίνες κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα Λεφ Γιασίν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο ανδρών και η Μπαρσελόνα στο γυναικείο. Ο Κάρλο Αντζελότη ήταν ο νικητής του βραβείου του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς και η Έμα Χέις στις γυναίκες. Ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιράστηκαν το βραβείο Γκέρτ Μίλλερ. Είναι ο τίτλος για τον κορυφαίο επιθετικό της περσινής σεζόν, το οποίο δόθηκε στην τελετή για την χρυσή μπάλα. Το βραβείο Κόπα για τον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς πήγε στον Λαμίν Γιαμάλ, τον 17χρονο Ισπανό μεσοπιθετικό. Να είναι ο νεαρότερος που παίρνει αυτό το βραβείο. Τώρα η Manchester United αποφάσισε να απομακρύνει τον Eric Ten Hag από την τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας το πρωί της Δευτέρας το διαζύγιο της με τον Ολλανδό προπονητή. Η ήττα από την West Ham ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε τον ποτήρι για την διοίκηση της Manchester United. Η United βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης. Πλέον οι κόκκινοι διάβολοι βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του, με τον Ρουτ Βαν Νίστερροϊ να έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή. Η απόλυση του Τεν Χάκ όμως δεν ήταν απλή υπόθεση, αφού η ομάδα πρέπει να καταβάλει ένα τεράστιο ποσό σε αποζημίωση. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 18 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να καταβάλει η Manchester United στον Τεν Χάκ. Μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει απόψε τη Real Madrid και την ερχόμενη Πέμπτη την Μπαρσελόνα για την EuroLeague. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Lyon. Να πούμε ότι ο Carlos Sainz και η Ferrari ήταν σε μια κλάση μόνοι τους στον Grand Prix του Μεξικού, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Lando Norris της McLaren και στην τρίτη τον Charles Leclerc επίσης με Ferrari, ενώ ο Max Verstappen της Red Bull κατετάγει στην έκτη θέση μετά από ποινή 20 δευτερολέπτων που του επιβλήθη. Στην μονομαχία του με τον Norris, ο Verstappen έκανε σοβαρές παραβιάσεις, όπως έκριναν οι αγωνοδίκες οι οποίοι τον τιμώρησαν επειδή απόθυσε τον Άγγλο και δύο φορές εκτός πίστας. Έτσι δέχθηκε τις ποινές 10 δευτερολέπτων που εφαρμόστηκαν στο πρώτο του πίστοπ. Τερμάτισε τελικά πίσω από τις Mercedes του Lewis Hamilton και του George Russell. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.